Naš naslednji gost pa prihaja iz Slovenije, dela pri znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje Krasa, ki ima sedež v Postojni. Zakaj pa je trenutno v Avstraliji, natančneje v Sydneyju? Zato smo ga povabili pred mikrofon v naših studijah tukaj na SBS-u. Najprej pa seveda lep pozdrav na slovenski oddaji SBS Radio v Avstraliji in po svetu, dr. Andrej Michelc.
Dobar dan.
Da malo več razkrijemo, zakaj ste tukaj, doležite se mednarodnega kongresa, ki ga organizira avstralski jamarji v imenu Mednarodne speleološke zveze in seveda preden gremo malo v to smer, nam povejte malo več o sebi, odkud ste doma in kako ste pričeli pač s takim delom.
Sem Andrej Bihilc, rojen sem v Logacu, v Dolnem Logacu, na Notranjskem. Ker so hribi daleč, jame pa blizu, sem se začel že zelo mlad ukvarjati z jamarstvom. Jame so me privlačile iz različnih vzgibov, ko sem bil mlajši, so bile druge stvari zanimive. Kasneje pa sem se posvetil bolj znanstvenemu raziskovanju jam. Študiral sem geografijo, končal sem geografijo v Ljubljani, tam sem tudi doktoriral kasneje. Se ukvarjam tako rekoč športno, pa tudi znanstveno z jamami, torej tudi raziskujem. Torej sem jamar in speleolog.
In mogoče malo več o tej mednarodni speleološki zvezi, verjetno naših poslušalcev na veliko vejo o tem, je zanimivo, da ima sedež v Postojni.
Ja, to je pa dolga zgodba. Po drugi svetovni vojni so se začeli jamari evropski zbirati na raznih srečanjih, potem pa so ugotovili, da takšna sreča ne morajo biti, so začeli s kongresi, torej s speleološkimi kongresi, potem pa so leta 1965 v Postojni ustanovili, takrat, ko je bil kongres v Ljubljani in v Postojni, so potem v Postojnski jami slavnostno ustanovili tudi Mednarodno speleološko zvezo, Union Internationale de Speleologie, pač ima francosko ime še, takrat še angleščina ni bila tako zelo, kot je danes. In ta Mednarodna speleološka zveza je bila torej ustanovljena pri nas v Sloveniji, vendar registrirana pa ni bila pri nas, ker bi bilo to malce težko potem z raznimi bančnimi in drugimi zadevami poslovanje urediti. Do tega je prišlo potem šele po osamosvojitvi Slovenije, ko je mednarodna jamarska srenja videla, da je Slovenija ena majhna nenevarna država, da je zelo pomembna pri zgodovini raziskovanja jam in krasoslovja, kajti tudi beseda kras v angleški verziji kot karst izvira, je pač imen slovenske pokrajine kras, pa še številne reliefne oblike kraške kot kraško polje, dolina za vrtačo, ne? Škavnica, uvala prihajajo z našega govornega območja, zato ker so bile tam pač prvič opisana v 19. stoletju. Torej, zaradi vseh teh stvari je Mednarodna speleološka zveza bila ponudila Sloveniji, da bi dali dom. In tako smo potem registrirali Mednarodno speleološko zvezo v Postojni na naslovu Inštituta za raziskovanje Krasa. Jaz sem že prej sodeloval pri Jamarski zvezi Sloveniji, bil sem tudi nekaj časa njen predsednik, tako so mene nekako prosili, da bi to uredil. Takrat sem potem tudi nekaj časa bil nek pomožni tajnik pri Mednarodni speleološki zvezi, torej to zvezo smo registrirali, ima v Postojni svoj arhiv in upam, da bo tako tudi ostalo. To je velika čast, bi rekel, za slovenski kras in krasoslovce in krasoslovje, da imamo sedež takšne mednarodne organizacije pri nas. Je pa to organizacija, ki združuje jamarske zveze iz nekaj čez 60 držav, se mi zdi, da je zdaj članic, torej iz vseh kontinentov. Koliko je članov jamarjev tukaj noter, ampak verjetno nekaj 10 tisoč, je pa to svetovna organizacija. No, ko že govorimo o Mednarodni speleološki zvezi, ker ima zveza sedež v Postojni, je vedno tudi en od Slovencev, potem član predsedstva Mednarodne speleološke zveze in tako je to trenutno moja kolegica Nadja Zupan-Hajna, ki ima vlogo zakladnika oziroma pomožnega tajnika, pomožnega sekretarja oziroma ki obenem upravlja tudi funkcije blagajnika. Tako da smo tudi Slovenci kar aktivni v tej mednarodni zvezi.
In koliko je pomembno, da je recimo ta mednarodni sedež v Sloveniji, v Postojni, za Slovenijo?
No, takole bom rekel, kakšne finančne koristi seveda tu ni. Mi smo nevladna, neprofitna organizacija, ki združujemo vse jamarske zveze, jamarje tega sveta. Delujemo pravzaprav z zelo majhnimi denarji. Denarji se zberajo od članarin in se potem porabijo na vsake 4 leta na kongresu. Tam se glavnina denarja porabi. Vmes pa, v tem vmesnem času med kongresi, pa seveda tudi zveza nekako deluje, vendar deluje v obliki komisij. To pa so komisija, ena komisija izdaja glasilo, torej mednarodni speleološki magazin, ena komisija skrbi za izmenjavo informacij, torej publikacij, dela nekakšne bibliografske zbirke, da pomaga pač povezovati jamarje. Potem so pa še posebne delovne skupine za ledene jame, za jame v lavi, za jame, torej za biologijo, za, torej cela vrsta delovnih skupin, ki potem vsaka po svoje deluje, pač po nosilce tisti, ki jo, to skupino organizira in vse gre nekako brez denarja, brez zgolj z zanimanjem in entuzijazmom naprej. Za Slovenijo pa je seveda velika čast, da imamo sedež zveze v Postojni.
In seveda veliko jam poznamo tudi seveda na tem območju od Postojne dol na Krasu. A se ve točno, koliko jam je?
Ne ve se, no. Ali pa se ve. Torej, vsaka dežna kapljica ima svojo jamo, ker ko pade na Kras, mora nekak na nek način odpotovati proti izvirom. Ne, in jam je toliko, kot je dežnih kapljic, recimo. Ali pa če rečemo drugače, da je jama samo ena, ker če v izviru pride vse dežne kapljice ven, potem je samo ena jama, ki se pramenasto širi. Ne moram odgovoriti na to vprašanje. Lahko pa povem, koliko je registriranih jam. Torej, v Sloveniji imamo 12.400 in še nekaj registriranih jam. Torej, jam, ki so jih jamari našli, raziskali, izmerili, opisali in potem te podatke vdali v kataster Jamarske zveze Slovenije in pa tudi na inštitutski kataster. Pravzaprav gre za en kataster, ki se vodi v dvojniku. Imamo Jamarska zveza Slovenije, inštitut imamo v kopije vseh teh podatkov zaradi varnosti, zaradi požarov, poplav, vojn in tako naprej. Vodimo ta kataster, no in toliko imamo tam registriranih jam. Vsako leto jamari, pa tudi drugi raziskovalci, odkrijajo kakšnih 200 novih jam, ki jih potem registriramo in vstavimo v katastar. Tako da številka veselo raste. Ko sem jaz začel po jamah hoditi, je bilo jam pod 2000. Takrat sem bil še mlad in naiven in sem mislil, da bom lahko postal strokovnjak, da bom poznal vse jame v Sloveniji, ali pa vsaj vse te velike jame. No, potem sem pa obupal, zdaj sem pa že 10 let čisto obupan, ker ne sledim več, niti slediti ne morem več. Jam je že veliko, ogromno, najdaljša jama ni več Postojnska jama. Postojnska jama ima častitljivih 24 kilometrov, vendar na Tolminskem Migovcu, na neki gori, je na jama, ki je dolga 34 kilometrov, ima grdo ime M16. Namreč jamari, ko najdejo vhode tam v gorah, kjer ni imen, pač si izmislijo neko šifro, na Migovcu so bile vse jame na M. In potem so začeli M1, M2, M3 in tako M16 je tista jama, ki je dolga čez 30 kilometrov in je najdaljša jama v Sloveniji. Torej imamo 6 jam, ki so globe od 1000 metrov, od 1 kilometra. Najglobe pa je jama Brezno, Čehi 2, ki je 1500 in nekaj metrov, točno ne vem, mislim, da 1505 ali nekaj takšnega metrov, torej kilometr in pol globoka jama. Torej, to je nekaj tako na kratko o jamah. Ja, je pa še nekaj treba povedati, če bi se šteli vse jame v Sloveniji, dobimo dolžino nekaj čez 700 kilometrov. Torej, obale imamo 45 kilometrov, se mi zdi, jam pa imamo kar nekaj več, no, nekaj 100 kilometrov jam.
In kako recimo so kakšna posebna navodila, da se potem lahko registrirati za jamo recimo?
Ja, to je en tak zapleten postopek. Torej, za jamar je velika čast in prispeva k njegovemu ugledu, če registrira jamo. Zato se vsi pulimo in borimo, zato ne. In je podobno kot pri nabiranju gob, nikomu ne poveš, kje nabiraš gobe, to so tvoje skrivnosti, ne. Potem jih samo kažeš, koliko se jih nabral. Torej, jamari iščemo jame, ko jamo najdeš, si pa potem postaneš zelo tiho, tih, greš noter, jo raziščeš, izmeriš, narišeš načrt in potem napišeš zapisnik. In v tem zapisniku mora biti ime, natančna lega, torej s koordinatami, z GPS-i, pač, ali pa na kartah določimo lego, priložimo načrt in pa opis jame. In ko to narediš, daš to v kataster, bodi si jamarski zvezi ali inštitutu, se potem podatki izmenjajo in v katastru pregledajo te podatke in ugotovijo, ali ni ta jama morda že znana. Torej pogledajo vse prejšnje podatke in če ugotovijo, da je to nova jama, ji dajo katastrsko številko in tisti trenutek postaneš, tisti jamar postane lastnik te jame oziroma avtor te jame in je potem lahko ponosen. Minimalna dolžina pa mora biti 10 metrov, torej ali globina ali pa dolžina, da lahko vstopi v kataster. In tako imamo vsako leto 200 novih. Cilj je seveda najti jamo, ki je globja kot 1000 metrov, ali pa jamo, ki je lepša kot Postojnska jama. To je zelo težko. Kilometrske jame se najde, lepših pa ne gre.
Recimo, ko smo že pri Postojnski jami, je najbolj prepoznavna seveda v Sloveniji in tudi verjetno po Evropi in svetu. Ali mislite, da zdaj, ko je toliko obiskovalcev vsako leto, recimo posebno to jamo, da mogoče se to škoduje, da je veliko ljudi, da veliko mogoče se tudi, mislim, podnebje spreminja?
Okolje v jamah je zelo stabilno. Zelo malo se tukaj dogaja. Imamo tamo. Imamo letno nihanje temperatur, ki je kakšno stopinjo dve, kar je skoraj neopazno. Zelo malo je organskih snovi, torej imamo eno zelo tako mirno okolje. No, da si lažje predstavljate, gotovo poznate risbe v Altamiri, pa v Grotte de Chouet, pa v drugih jamah, ki so stare 20-30 tisoč let. Torej nekdo je nanesel s prstom barvo na steno jamsko in ta barva je še vedno tam. Če bi ta isto barvo nanesel na en kamen na površju, do prvega dežja bi vzdržala. Torej v jamah se skoraj nič ne dogaja. In prihodenega človeka v jamo je že kar nekakšen stres za jamo. Seveda za jamske živali, vendar so jamske živali tudi odporne. Problem je potem pri teh velikih jamah, kjer grejo obiskovalci v 10 tisoč ali pa v 100 tisoče. Zato je treba tu urediti poti, zato je treba tu paziti, da žarnica, da elektrika ne pregreje preveč jame. Treba je paziti, da se ne odpira novih vhodov, da ni ventilacije napačne, torej nenaravne. Potem je treba paziti, to je eno velikih problemov, na vlakna od tkanin. Se veste, vsi ljudje zgubljamo lase, delce kože, pa tudi zgubljamo volno iz naših oblačil. In ti delci padajo v jami in če jama suha, se potem delajo takšni mucki, kot se recimo delajo pod posteljam, samo da so 10-krat, 100-krat večji, ne? In je veliko teh stvari se lahko nabere. Zato je treba zelo pazljivo ravnati z jamam, vendar moram reči, da Postojnska jama je bilo nekaj škode narejene v preteklosti, pred 100 leti morda, da pa zdaj, ko so poti urejene in ko se to stalno čisti, ko je kanalizacija izdelana, ko se umazano vodo sesa ven iz jame, ko se zelo pazi, pa vidimo, da kakšnega naraščanja škode ali pa poškodb niti ni nekega posebnega. In potem lahko rečem, da bo Postojnska jama vsaj še 500 let kar dobro služila svojemu namenu. Tako da sem kar optimističen. No.
Omenili ste jamske živali, da mogoče dotikamo še to, koliko je živali v teh, posebno recimo v Postojnski jami, vemo za človeško ribico?
Ja, to je pa spet ena taka dolga zgodba. 1832 je šel vodič, jamski vodič je pelil neke ljudi not v jamo in je v Postojnski jami videl enega čudnega hrošča. To je bil Luka Čeč, mož je bil bister, govoril je italijansko, govoril je nemško in slovensko seveda, ker je bil bister, je tudi bil potem vodič in ampak bilo še nekaj več v njem, imel še neko iskrco, no. Skratka, videl tega čudnega hrošča in rekel, takšnega hrošča pa še ne. In ga je, verjetno ga je stisnil s prsti in si ga vtaknil za trak, za klobuk, ga odnesel ven in ga pokazal enemu kustosu pri takratnem muzeju deželnim ljubljanskem. Ravno takrat so ustanavljali ta muzej, je pokazal tega hrošča. Ta kustos sicer v hroščih ni vedel nič, ampak ga je dal naprej enemu entomologu, trgovcu v Šiški, v Ljubljani, ki se ukvarjal s hrošči. No in ta mož je bil pa strokovnjak, je pogledal tega kebra in je videl, da nima oči. In zaključka sta bila potem dva, ali je to spaček, nek spaček, ki se je rodil in živel brez oči, ali pa živijo v podzemlju hrošči, ki so brez oči. Šel je v Postojno, dobil tega Luka Čeča, vodiča, šla sta v jamo, da bi našla še enega hrošča, ne, da bi potrdil eno od teh dveh možnosti, hipotez. No, tega hrošča nista našla, pa tudi ga niso našli potem še kakšno leto, sta pa našla enih 10 drugih živali, neke polške, pa neke druge hroščke, pa neke rakce, ki so v lužah živeli. In ta biolog jih je pobral ven, nobeno v teh živali ni imela oči. In potem je pač rekel, o to opisal in rekel, izgleda, da imamo v podzemlju živali, ki so prilagojene na življenje v podzemlju in nimajo oči. In tako se je začela speleobiologija. Torej, čist neka veja biologija, ki do tedaj sploh ni obstajala. No, če grem potem naprej na vprašanje. V Postojnski jami je cela vrsta živali. Jaz sem jih videl samo nekaj, ta velike, nisem biolog, tako da se ne plazim po tleh z nosom in iščem teh stvari. Mislim, da je okrog 100 živali, jamskih, pravih jamskih živali, ki živijo v tem jamskem sistemu, torej med ponori pivke v Postojnski jami in izviri unce na Planinskem polju. Torej, kakšnih okrog nekaj čez 100 vrst različnih živali, vodnih in kopenskih, živi v tej jami. In to postavlja tudi Postojnsko jamo v tako med svetovno prvo, drugo, tretje mesto na svetu po obilju jamskega živalstva. Seveda, živali je nekoliko manj tam, kjer teče turizem, kar je seveda za pričakovati. Je pa potem v onih delih pa tega več, ker je pa nekaj več odpadkov, teh, sem rekel, organskih drobcev, ki jih potem tudi prepihi zanese v druge dele jame in so lahko hrana tem živalim.
In kaj pa recimo, zdaj, da primerimo Avstralijo, kaj veste o jamah tukaj, recimo koliko jih je?
Joj, to je pa zelo hudo vprašanje in moram reči, da nič ne razumem. Namreč, izgleda, da so tukaj neke jame že bile in so še vedno, ko je bila naša dežela še pod morjem in so šele nastajali apnenci. Torej, stvari v Avstraliji, jame in kras in apnenci in kamnine, vse je tako nepopisno staro, da sem malo izgubljen in se težko orientiran. Tudi se težko orientiram zaradi tega, ker je sonce na severu in zaradi teh problemov, ker hodimo po levi. Ampak potem je pa še ta dodatna stvar, ne, da je Avstralija zelo star kontinent, je zelo zgodaj začela s krasom, vendar ima pa to smolo, da je precej suha in zato morda v teh jamah, ki jih lahko turist obišče ali pa kot jih bomo obiskali, ni toliko recimo živalstva, ker so jih uničile ali suha daljša obdobja, nekako drugače. Kar se pa ostalega tiče, ne, torej kako jame nastanejo, kako se razvijo, pa to je pa seveda podobno. s tem, da je seveda manj vode, torej da jame nastajajo počasneje, se pa tudi bolje ohranjajo in so zelo, zelo stare. Avstralija ima zanimive jame, takšne, v katerih so se ohranile kosti, živali, ki so živele pred 10, 20, 30 milijoni let. Pri nas je to obdobje veliko krajše. Gremo samo v nekaj 100 tisoč let do morda milijona, dveh, da dobimo še ostanke, že ostanke živali noter. V Avstraliji je tukaj veliko, veliko so stvari veliko starejše.
In ste obiskali že kakšno jamo v tem času, ko ste tukaj?
No, samo v Wombeyan Caves smo s kolegi samo to jamo obiskali. Zanimiva, kapniki so podobni kot pri nas, raste kot podobno kot pri nas, vendar mi niti ne gledamo kapnikov. Kapniki so zelo dobri, namreč kapniki rastejo s kapljanjem. Kapljanje je direktno odvisno od padavin. In kapniki imajo potem noter, če jih prerežemo in spoliramo, vidimo, da imajo prirastke podobne letnicam, ki kaže na suho, toplo dobo. Če pa analiziramo, torej kalcijev karbonat, ki se v te plasti odložil, pa lahko s pomočjo analize ogljika in kisika dobimo še temperature, ki so takrat vladale in tako naprej. Tako da so nam kapniki nam služijo kot nek dober indikator klimatskih sprememb. In recimo v Sloveniji se veliko dela, ali pa v Evropi se veliko dela analize v kapnikih zaradi razumevanja sprememb klima po zadnji ledeni dobi ali pa v zadnje 2-3 ledene dobe, se pravi kakšnih 500 tisoč let nazaj, dobimo zelo dobre klimatske krivulje, torej temperaturne krivulje pa padavinske krivulje tudi izvor, odkud je voda prihajala bolj iz Atlantika ali bolj iz Sredozemlja, zdaj govorim za Slovenijo. Ne. Te stvari lahko ugotovimo. Tukaj so pa stvari malo bolj komplicirane, ker so nekateri kapniki stari tudi po 10, 20, 30 milijonov let in torej, če delajo, kolegi tu v Avstraliji delajo in to bolje poznajo, ko delajo, dobijo, lahko rekonstruirajo klimo pred desetine milijonov let. Ne. Takrat, ko recimo, ko so naši kraji ravno kar začeli gledati ven iz morja, ko so se začele Alpe napihovati in Dinarsko gorovje, takrat so tukaj jame bile že stare. Ne. Ampak v tem ne vem, sem gledal članke, vendar več bom zvedel zdaj na kongresu. Pa tudi dokler človek ne vidi neke stvari, si težko potem uredi misli in uredi vtise.
In zdaj se boste udeležili tega mednarodnega kongresa in seveda niste edini, imate tudi druge sodelavce, ki bodo tukaj in kot vidimo, da boste tudi nekaj predstavili.
Ja, torej 5-6 Slovencev nas bo, 7, ne vem čisto točno, ker to številke se vedno spreminjajo do zadnjega trenutka. Ja, tudi bomo imeli 5-6 referatov, bomo imeli, kolegica bo imela referat o datiranju jamskih sedimentov. Samih jam ne moremo datirati in ne moremo določiti starosti, kajti jama je pravzaprav prazen nič v kamnu. Ne? Zato moramo sedimente, torej neke usedline, ki so se nabrale v jami, pa lahko datiramo. Ti sedimenti so seveda nekaj mlajši, ampak vseeno nam nekaj povedo o starosti jam. Torej, kolegica bo predstavila to in pa katere zaključke lahko potegnemo iz tega. Jaz pa bom govoril o najdbah enega fosila v različnih jamah v Sloveniji, torej v enega jamskega fosila, to je nek črv, ki živi v vodi, in si pa okrog sebe naredi kalcitno lupinico in ta lupinica je pritrjena na jamsko steno. Tako da je to za prmej jamska žival, če ga dobimo pritrjeno, recimo v kamnolomu na neki steni, potem vemo, da je bila tam voda, da je bila tam jama, da je bila voda in ker je ta žival vezana na talno vodo, na veliko količino vode, je lahko živela samo še predno so se gore dvignile. In skušamo ugotoviti, kako s pomočjo te živali, kako hitro se pri nas dogaja tektonski premiki in kako hitro se, na primer, dviguje Nanos ali pa Julijske Alpe. Torej, eden od metod, ki bo morda lahko tudi pomagala pri malo boljšem razumevanju tektonike pri nas. Govoril bom o tem, govoril bom tudi potem o forenzični speleologiji, namreč jamarji tudi sodelujemo predvsej pri odkrivanju in potem tudi razreševanju teh vprašanj povojnih pa vojnih grobišč v Sloveniji. Tukaj so jamarji predvsej sodelovali in tudi sam nekaj sodelujem. Potem kolega bo govoril o problemih katastra oziroma o novih metodah, ki se uporabljajo pri katastru jam. Torej, tam je glavni problem je, kako določiti in si zapomniti lego jame, katere vhode, recimo velik 40x40 cm in je tu na sredi Kanina ali pa v sredi Julijskih Alp. Kako natančno določiti lego, da bo še kdo to jamo našel. To so zanimivi problemi in to so resni problemi, ne? Ker če ne najdeš vhoda, nisi našel jame. V gore zna vsaki vidi goro in zna zalest na vrh. Z jamami ni tako, moraš res vedeti, kje je vhod. Potem pa bo en kolega bo še oporočal o jamarski reševalni službi, namreč pri vseh teh jamah v Sloveniji se nam dogaja tudi precej nesreč, ampak ne jamarskih, jamari imamo zelo malo nesreč, ampak gobari nam cepajo v jame, potem psi padajo v jame, sem pa tja kakšna krava zleti noter. Tudi medveda so že našli not v jami, sicer je bil mrtv, ampak takrat, ko je padel not, je bil še presneto živ in so videli. Ne. Skratka, celo vrsto stvari pada v jame in jamarska reševalna potem to rešuje in tudi o tem bomo poročali na kongresu.
In kaj je mogoče najbolj pomembno pri jamarskem delu?
To pa zdaj težko reči. Jaz sem v znanosti v službi in torej služim tej stroki. In zame so pomembne vse informacije, ki jih jamari zberejo. Torej prva informacija, da jama je, druga informacija, kje točno je, in pa potem približno oblika jame, je to brezno, je to vodoravna jama, ali je kaj noter, ali so noter sedimenti, ali jih ni. Ali, ne? In potem, seveda več informacije, ko je bolje je, ampak že s temi informacijami si lahko potem nekdo, ki je profesionalno, torej znanstveno vključen v to delo, si lahko veliko pomaga. In potem ugotoviš, ta jama mene zanima, ta jama pa je zanimiva, v tej jami je nekaj, gremo pogledati in potem pa seveda drugače gledaš kot jamer. Ne? Je to, kar se tega tiče. Druga stvar je, pri vseh teh problemih z vodo, z onesnaževanjem, z odmetavanjem odpadkov smeti, jamari stalno poročajo, kaj se dogaja na terenu in mi imamo dobro, tak dober pogled, ažuriran pogled na stanje v okolju, na Krasu. Ne? To je zelo pomembno, morda ne za nas, za znanost, ampak za ministrstvo za okolje, ne? Za ljudi, ki se ukvarjajo z vodo, za te ljudi je zelo pomembno.
In kaj je za vas najlepša jama mogoče, ki ste obiskali? Ni da je mora biti v Sloveniji, ampak bilo kje, ko ste videli in zakaj?
Joj, ne morem odgovoriti na vprašanje, ker je napak postavljeno. Namreč, če sem od znanosti in mi si ne postavljamo takšnih vprašanj, nisem za likovne akademije, ne? Tam bi lahko vprašali, katera je najlepša, pa najbolj somerna in ima najlepše barve. Mene morate vprašati, katera jama je najbolj zanimiva, torej katera jama ima največ podatkov in tako naprej. Torej, jaz gledam jame tako, ko jaz vidim kapnik, jaz pogledam najprej, ali je nad kapnikom razpoka v stropu, če je razpoka v katero smer, kakšna tektonska razpoka je to. Potem pogledam, ali je kapnik debel, ali je suh. Potem pogledam, kako hitro kaplja. Debelina kapnika pomeni, da veliko kaplja in da kapnik raste. Tenki suhi kapniki so pač tenki suhi, imajo malo vode, je torej malo padavin, torej padavine odtekajo drugod, ni tam glavnih kanalov. Jaz tako dojemam. Potem seveda pri vsakem kapniku imam tudi tisto grdo misel, kaj bi bilo, če bi ga odlomil in prerezal, a bi lahko kakšno informacijo ven dobil. Ne, zato zdaj raje jemljamo kapnike v kamnolomih, kjer jih uničijo pač pri delih. Ne, puščamo te jame pri miru, ne, pazimo. Torej, jaz jamo tako dojemam, potem gledam enot kaj blata, gline, ilovice, peska, da vidim, če ti sedimenti skrivajo kakšno informacijo za me, potem gledam, kako, a je stena intaktna, torej takšna, kot je pustila za sabo vodo, ali se je že podrla, zakaj se je podrla. Torej, celo vrsto informacij iščem do tega, ali so notar kje kakšne prazgodovinske črepinje, torej ali je to arheološka zanimiva jama, ali so kakšne mlajše črepinje, ali je kje, so kje kakšne smeti. Torej, celo vrsto stvari, ko gledamo, ampak, kar ste že vprašali, ne, težko odgovoriti, katera jama je najlepša.
Ja, pa najbolj zanimiva, no?
Ko ste jo, že... vse so zanimive. kar se pa lepote tiče, pa tudi, ne. Postojnska jama je imenitna, ker ima tako lepo pastelno ujete barve, nekako eno tako barvno lestvico prijetno. Škocjanske jame niso lepe, ampak so mogočne, gromozanske, imenitne. Vse samo lepe, ne, ker na velika, ogromna stvar ne more biti nekako lepa, ampak je pa lahko pa imenitna, ne. In tako naprej, tako bi šel lahko okrog kakšnih 100 jam bi lahko naštel, tako pa ne moram se odločiti, katera je najlepša.
No, mogoče boste videli še kakšno v Avstraliji, da bo bolj zanimivo.
Je, gotovo pa bom videl. Ja, nekaj zanimivih sem že videl, me že glavo lela, ko sem premišljal, kako je nastalo tisto. Gotovo pa bom še kakšno videl, ja, ja.
No, vam se zahvaljujemo za današnji pogovor, da ste prišli tukaj v studio pri nas in nam malo razlagali o teh jami in tudi seveda v jamarskem delu in seveda vam želimo veliko še uspeha pri tem delu in seveda na kongresu, ki bo do konec tedna še in upamo, da boste res videli še kakšno jamo tukaj pri nas v Sydneyju, verjamem, da boste videli tudi Jenolan Caves, ki je v bližini Blue Mountainsa in seveda, da boste imeli še srečno pot in vrnitev v Slovenijo in še veliko jam odkrili.
Hvala lepa za tole priložnost. Bi pa pozval vse Slovence, da se morda vključijo v kakšna jamarska društva, v Avstraliji je kar nekaj in nadaljujejo pač to, kar Slovenci počnemo, po jamah rijemo.
In seveda, ko so na obisku v Sloveniji, naj še spet obiskuje kakšno jamo
tako,
tam.
Tako, pa naj še tam kakšno jamo obišče, ja.